Terima kasih kepada Tuhan, saudari. Kita sudah setengah jalan dari sidang istimewa kita. Mungkin baik bagi kita untuk memastikan kita mendapatkan poinnya. Ada beban di dalam sidang istimewa ini. Ada satu beban yang pasti. Kita sudah mencakup banyak ayat-ayat Alkitab, banyak contoh, bahkan kitab. Kadang-kadang kita justru kehilangan poinnya. Kita kewalahan minum dari pemadam kebakaran, dari hidran. Kita perlu sangat jelas ada satu beban yang pasti di dalam sidang istimewa ini. Di dalam berita 1, kita telah menerima berkat kekal yang unik. Yang saya maksudkan, tidak ada berkat seperti ini yang kita terima. Berkat kekal unik ini adalah penyaluran dari Allah Tritunggal. Bukanlah berkat yang umum. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang luar biasa ini di dalam Bilangan pasal 6. Jangan hanya melihat berkat, tahu mengenai berkat. Kita ingin memasuki berkat ini, mengalami berkat ini, bahkan hidup di dalam berkat ini. Inilah beban dari sidang istimewa ini. Berita 1 sudah menyajikannya kepada kita, melihat berkat unik kekal ini tidak boleh berhenti hanya melihat. Kita harus memasukinya. Kita harus memasuki berkat ini, saudara-saudari, dan kita bisa. Sungguh mengagumkan. Berita kedua, kita bisa memasuki dan mengalami penyaluran ilahi ini dari Trinitas Ilahi melalui kisah roman ilahi. Sulit sekali kita terbuka kepada sesuatu yang kita tidak cintai, tetapi kita mengasihi Tuhan Yesus. Saat kita mengasihinya, kita terbuka. Terbuka untuk menerima dia ke dalam. Inilah poin dari roman ilahi. Saat kita mengasihi Tuhan, kita terbuka kepada penyaluran ilahi. Ayat-ayat di dalam garis besar dari Kidung Agung sungguh terbuka kepada kita. Saya sangat terjamah dari 2 Korintus pasal 5. Paulus mengalami roman ilahi. Bukanlah kasih emosional yang alamiah. Pengalamannya Paulus, kita suka membicarakan kasih, lembut, hangat. Bagaimana dalam pengalaman Paulus untuk roman ilahi dalam 2 Korintus pasal 5? Kasih Kristus mendesak aku. Untuk melakukan apa? Untuk tidak hidup bagi diriku sendiri, terhadap diriku, secara kuat membatasi aku. Kasih Kristus ini membawa kita ke dalam pengalaman terbuka terhadap penyaluran ilahi. Karena di dalam diri kita sendiri, kita hidup bagi diri kita. Untuk diri kita. Tapi terima kasih kepada Tuhan untuk roman ilahi. Oleh roman ilahi ini, kita bisa mengalami penyaluran ilahi dari Trinitas Ilahi bagi ekonomi ilahi. Sekali lagi, mari kita makan sapi Amerika. Sapi Amerika ini adalah mengalami, memasuki pengalaman penyaluran ilahi. Lalu, sidang sebelumnya, Saudara Ricky berbicara mengenai Roma pasal 8. Juga mengenai bagaimana kita hidup di dalam penyaluran ilahi. Sesuatu telah diinstal, dipasangkan ke dalam kita, dimasukkan. Dan secara otomatis, adalah sebuah hukum menyebabkan kita untuk hidup di dalam penyaluran ilahi ini. Kita bisa mengalami dan bisa hidup di dalam penyaluran ilahi. Ini sungguh adalah bebannya, saudara-saudari. Sesi ini kita akan lihat porsi yang lain. Sebelum kita memasuki porsi ini, mari kita baca pernyataan kunci yang lain. Saya harap kita semua masih memilikinya. Pernyataan kunci, kita mendapatkan banner di dalam setiap sidang istimewa. Kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi pernyataan ini adalah kesimpulan dari beban berita. Berita demi berita. Banner kedua, kita semua dapat mengalami penyaluran ilahi. Ini adalah menyimpulkan beban dari berita empat ini. Mari kita baca banner kedua. Dan kita nikmati seiring kita baca. Kita semua dapat mengalami penyaluran ilahi dari Trinitas Ilahi melalui menghirup roh itu sang nafas kudus. Minum minuman rohani yang sama. Kristus sebagai roh pemberi hayat yang al-muhid. Dan makan Kristus sebagai roti Allah, roti yang benar, roti surgawi, roti hayat, dan roti hidup. Serta tersusun olehnya, sehingga kita bisa mengekspresikan dia dan mewakili dia. Saudari, pagi ini kita sampai kepada perkara. Mungkin kita semua sudah kenal dengannya. Disimpulkan dengan tiga kata, bernafas, minum, dan makan. Kita sudah pernah dengar semua. Kita sudah baca beritanya, baca ministrinya, sudah menghadiri sidang-sidang istimewa dan pelatihan-pelatihan, sudah sering diucapkan. Tetapi hari ini, bagi saya, ini adalah baru. Karena ada di dalam konteks penyaluran ilahi. Pernafasan kita, minum dan makan kita akan Tuhan, ya, memang menyegarkan, mendorong kita, memenuhi kita. Ini adalah melaluinya kita mengalami penyaluran ilahi melalui bernafas roh itu, menghirup roh itu, minum air hayat dan makan roti Allah. Jadi kita ingin terpelihara poin yang ada di depan kita. Masuki ayat-ayat dan garis besarnya, poinnya adalah pengalaman. Memasuki, hidup, dan mengalami penyaluran ilahi ini. Saya percaya ini akan makin jelas seiring kita memasukinya. Tiga kata atau frase kunci. Mari kita baca dahulu judul berita empat, sederhana dan jelas. Mengalami penyaluran ilahi dari Trinitas Ilahi melalui menghirup roh itu, minum air hayat, dan makan roti dari Allah. Jadi ada tiga frase kunci, adalah tiga kata kunci, mengalami penyaluran ilahi. Kita ingin penghirupan, minum, dan makan kita membawa kita masuk ke dalam pengalaman penyaluran ilahi. Sekali lagi, perkara mendasar ini sangat membuat kita melihat terhubung dengan penyaluran Trinitas dari penyaluran ilahi dari Trinitas Ilahi. Kita di sini tahun 2022 sudah hampir di penghujung tahun. Bagi kita bukan untuk menghakimi atau mengkritik diri sendiri, tetapi kita katakan, apakah pengalamanku yang sejati dalam kehidupanku sehari-hari yang biasa, berhubungan dengan perkara menghirup roh itu, minum air hayat, dan makan roti dari Allah. Sudahkah kita maju dari tahap itu? Sudahkah kita maju lebih luas dalam penghirupan kita? Kalau saya sudah menghadiri banyak sidang istimewa, pelatihan, saya sudah tahu semua ini. Saya tidak perlu bernafas. Itu tidak normal. Saya sudah cukup dewasa, sudah lama dalam pemulihan Tuhan. Saya sudah bertumbuh sampai tidak perlu bernafas lagi. Sesungguhnya, semakin Anda bertumbuh dewasa, Anda makin memperhatikan pernafasan Anda. Makin tua, makin dewasa. Oh, aku harus memperhatikan pernafasanku. Saudara-saudara dan saudari-saudari, kita tidak pernah bertumbuh, sehingga tidak perlu bernafas, minum, ataupun makan. Tentu saja kita perlu pertimbangkan pengalaman kita. Kita perlu melihat bagaimana sesungguhnya terbuka terhadap penyaluran ilahi dalam kehidupan sehari-hari kita yang biasa melalui bernafas, minum, dan makan. Ini pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita dan pertimbangkan di hadapan Tuhan. Saya pertimbangkan ini di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak puas dalam pengalamanku. Aku tidak merasa saya sudah cukup memasuki penyaluran ilahi dari Trinitas ilahi. Saya belum mencukup dalam pengalaman pribadi sehari-hariku. Betapa sederhananya menghirup, minum, dan makan. Tidak ada yang lebih sederhana lagi. Tidak rumit, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita, ada banyak perkara masuk, menduduki, dan tentu saja konsep kita, konsep agama menghalangi, membuat kita tidak bisa sederhana, kesederhanaan dalam Kristus. Karena itu, disinilah kita ada minggu akhir pekan ini. Beberapa minggu yang lalu, saya dengan Saudara James, di sana Saudara James membagikan yang menjamah saya di waktu itu. Dia mau menyajikan sebuah fakta. Kita memasuki perayaan 100 tahun pemulihan Tuhan. Terekam 1922. Yang kita pertimbangkan sebagai sidang pertama di dalam pemulihan Tuhan. Dalam rumah yang sederhana dengan konsel yang sedikit di China, 1922. Dan kita ada di sini 2022. 100 tahun sudah berlalu. Mengagumkan. Tetapi yang lebih mengagumkan bagi saya adalah di dalam 100 tahun itu, lihatlah visi yang telah dipulihkan. Kebenaran yang telah dibukakan dari Alkitab. Dan lihatlah hayat dan praktek hayat yang telah ditemukan. Sungguh mengagumkan dan terima kasih pada Tuhan dan kita masih ada di sini. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan-Mu. Tetapi saya juga prihatin di dalam Wahyu pasal 3 ada peringatan. Di sana, di mana gereja di Laodikia, yaitu gereja pemulihan yang merosot, gereja yang dipulihkan tetapi merosot, pemikiran mereka, Tuhan mempertimbangkan, engkau ini terkutuk, yang terpulihkan, gereja yang dipulihkan, menjadi terkutuk, celaka, menjadi celaka, itu karena mereka menjadi sombong, merasa kaya. Saudara, apakah kita kaya di dalam pemulihan Tuhan? Kita tidak bisa menyangkalnya, kita punya yang kita punya. Lihatlah rak buku kita, 7 sidang istimewa buku kebangunan pagi. Lihatlah yang kita punya. Kita ini kaya. Tetapi kita bisa jadi sombong. Tuhan memperingatkan mereka. Sesungguhnya engkau miskin. Kita kaya. Bagaimana kita bisa miskin? Karena miskin di dalam pengalaman akan Kristus. Engkau miskin di dalam pengalaman dari ekonomi Allah. Saudara dan saudari-saudari, biarlah kita tidak merayakan 100 tahun dalam pemulihan Tuhan dan menjadi miskin dan celaka karena kekurangan pengalaman. Itulah sebabnya beban menjadi berat di dalam berita ini. Dan khusus di waktu ini, bahwa perjuangannya adalah bagi pengalaman. Pertempurannya adalah bagi kehidupan, memperhidupkan dari semua kekayaan yang telah kita lihat. Oh, Tuhan Yesus. Saudara James telah menunjukkan, saat dia menyebutkan, apakah Tuhan punya waktu lagi untuk pakai orang lain? Kalau kita tidak bisa memasuki pengalaman dari perkara ini, apakah Tuhan punya waktu lagi untuk mendapatkan sekelompok orang lain? Untuk menyingkapkan kebenaran, visi, membawakan perlu 100 tahun lagi. Tidakkah kita merasa bahwa Tuhan akan datang kembali dan kita ingin dia datang kembali? Kita merindukan kedatangannya kembali. Dia juga merindukan. Dialah aku datang segera. Tetapi dia belum. Mengapa? Karena dia harus mendapatkan mempelai setara dengannya. Matang. Bukan mempelai bayi. Tetapi matang. Dewasa. Tumbuh dewasa. Menandingi dia. Yaitu mengalami penyaluran ilahi. Menghasilkan pembangunan tubuh Kristus. Menjadi mempelai. Membawa Kristus datang kembali yang kedua kali. Oh, Tuhan Yesus. Baru-baru ini, kita pergi mengunjungi salah seorang sekerja, tapi dia terbatas karena kesehatannya. Ada persekutuan yang menyenangkan, satu poin, saudara bertanya kepadanya, apakah ada sesuatu di hatimu yang ingin kau bagikan bagi kita? Dia kesulitan mengekspresikan diri, tetapi dia sangat jelas, sangat pasti dan cepat, dan dia berkata, ya, memang ada. Saya berdoa kepada semua saudara-saudari di dalam pemulihan Tuhan untuk bertumbuh dalam hayat kepada kematangan. Menjadi pembangunan tubuh Kristus untuk mendatangkan Tuhan kembali. Lalu dia berkata, kita terlalu jauh untuk berhenti sekarang. Kita sudah terlalu jauh, saudara-saudari, perhimpunan seperti ini. Lihatlah, saudara-saudari, kita tidak berjumpa kurang lebih 3 tahun. Tapi Anda diingatkan, wow, saudara Anda masih di sini, haleluya, kita sudah berjalan sedemikian jauh, kita masih di sini, saudari kita sudah terlalu jauh untuk berhenti, terlalu jauh untuk berkata, oh ada buku-buku yang baik, sidang istimewa yang baik, tetapi kita belum memasuki pengalaman penyaluran ilahi secara penuh. Oh, Tuhan ingin datang kembali. Cara Anda membaca pelajaran hayat, Anda akan menemukan Saudara Ed membicarakan penemuan dalam pelajaran hayat di dalam ministry, sesuatu yang besar, penemuan yang besar, penyaluran ilahi dari Trinitas ilahi. Ini sungguh perkara besar. Tapi saya ingin bagikan untuk pembicaraan Tuhan datang kembali, pembacaan biasa saya akan pelajaran hayat Yohanes. Saya sampai pada Yohanes berita 13. Saya ingin bagikan. Konteksnya adalah Yohanes pasal 4 setelah ada kasus penyembuhan Saudara Lee menyisipkan di dalam persekutuannya. Sepertinya tidak kontekstual, tetapi kalau dilihat tidak. Saya bagikan doa rahasiaku kepada Tuhan. Doa rahasiaku. Saya beritahu Tuhan, Tuhan, kedatangan-Mu sudah dekat. Bantulah aku. Ini Saudara Lee bicara sama Tuhan. Bantu aku. Selamatkan aku melihat maut. Pelihara aku. Aku ingin melihat engkau berhadapan wajah. Buatlah aku tetap hidup sampai engkau datang kembali. Tentu saja, bagi saudara kita ini tidak terwujud. Tetapi tidakkah kita ingin memiliki doa yang sama? Tuhan, peliharalah aku. Banyak di antara kita, di sini di bumi saat Tuhan datang kembali, itu doa rahasiaku. Aku pun ingin berjumpa Tuhan berhadapan wajah. Saudara, ini harus berhubungan dengan pengalaman kita, membuat ini menjadi real dalam pengalaman kita. Di tengah-tengah kehidupan kita yang biasa. Baiklah, kita masuki garis besarnya. Saya akan bacakan ayatnya dari Yohanes, 1 Korintus, dan Wahyu. Semua ayat ini saya simpulkan tiga perkara. Apa tiga perkara itu? Hirup, minum, dan makan. Setiap ayat ini menjamah semua aspek ini. Tuhan datang kembali kepada gereja, Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 3 ayat 20, maaf. Dia datang dan mengetuk pintu. Bukan pintu orang tidak percaya, tetapi pintu gereja. Dan dia berkata, kalau engkau mendengarkan suaraku, engkau membuka pintu, aku akan berpesta denganmu. Aku ingin makan bersamamu. Saya sangat disegarkan kembali. Aku ingin masuk dan makan bersamamu. Kita masuki Romawi 1 sama-sama. Roh yang rampung dihembuskan sebagai nafas kudus ke dalam murid-murid oleh Sang Putra dalam kebangkitan. Amen. Roh yang rampung. Yohanes 20 ayat 22 adalah ayat kunci dari bagian ini mengenai bernafas. Konteksnya, Tuhan disalibkan dan bangkit. Dan dia ingin menyertai murid-murid. Jadi dia menjumpai mereka, bersama mereka. Mereka ada di dalam ruangan dengan pintu terkunci. Bagi mereka, mereka sedang berduka. Tuhan yang bersama mereka 3,5 tahun. Mendengarkan ajarannya, pemeliharaannya selama 3,5 tahun, tapi dia tidak ada lagi, sudah mati. Karena itu mereka berduka, mungkin juga ketakutan. Bukan waktu yang baik menjadi teman Yesus, dia barusan mati. Mereka ada di sana, berduka, ketakutan. Tuhan datang. Dia tidak mengetuk pintu. Mereka tidak membuka pintu juga. Tetapi Tuhan tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Bagaimana dia melakukannya? Karena dia adalah roh itu. Itu adalah waktu yang unggul bagi Tuhan. Dia mendapatkan perhatian murid-murid. Dia langsung muncul. dan membagikan 20 poin bagaimana menempuhi tanpa aku menyertai kalian secara fisik. Dia sajikan saja, memberikan satu berita yang panjang. Apa yang dia lakukan? Dia menghembus. Dia hanya hembuskan saja. Dan dia berkata, terimalah Roh Kudus. Itulah 20 poin yang dimaksudkan, ada di sana semua. Dia hembuskan, terimalah Roh Kudus. Sungguh betapa kejadian yang menakjubkan. Kita akan lihat lagi. Kita lanjutkan pembacaan A. A dengan poin-poin di bawahnya adalah kesimpulan dari catatan kaki Yohanes 20-22. Saya dorong, kalau waktu Anda terbatas, baca satu paragraf dari catatan kakinya. Ada di paragraf kedua, catatan 1 Yohanes 20 ayat 22, terutama 9 kalimat, semua dimulai dengan, sebagai roh itu, maka Tuhan menghembuskan ke dalam murid-muridnya, dan sebagai roh itu, murid-murid menerima hembusannya. 9 kalimat, saya tidak akan cakup semuanya. Catatan kaki yang mengagumkan, saya bacakan beberapa poin ini bagi Anda. Nanti Anda akan bacakan sebagian. A, Injil Yohanes mewahyukan bahwa Kristus sebagai menjadi daging untuk menjadi anak domba Allah. Dan dalam kebangkitan, dia menjadi roh pemberi hayat. Karena itu dalam kebangkitannya, dia menghembuskan dirinya sebagai roh yang rampung ke dalam murid-murid. Terima kasih Tuhan. Baca poin 1 dan 2. Roh Kudus dalam pasal 20-22 adalah roh yang diharapkan dalam pasal 7-39. Dan dijanjikan dalam pasal 14 ayat 16, 17, dan ayat 26. Pasal 15 ayat 26 dan pasal 16 ayat 7-8 dan ayat 13. Ini menunjukkan bahwa Tuhan menghembuskan Roh Kudus ke dalam murid-murid adalah penggenapan dari janji akan penghibur yang lain. 2. Sebagai roh, dia dihembuskan ke dalam murid-muridnya agar dia bisa hidup di dalam murid-murid dan mereka bisa hidup olehnya dan bersama dia. Dan agar dia bisa tinggal di dalam mereka dan mereka bisa tinggal di dalam dia. Amin. Saya lanjutkan poin-poin selanjutnya. 3. Melalui menghembuskan roh itu ke dalam murid-murid, Tuhan Yesus membagikan dirinya sendiri ke dalam mereka sebagai hayat dan segala sesuatu. Saudari, hal yang baiknya adalah Tuhan masih menghembuskan. Tuhan masih menghembuskan. Karena itu terimalah Roh Kudus. 4. Roh Kudus dalam pasal 20-22 sesungguhnya adalah diri Kristus yang bangkit itu sendiri. Karena roh ini adalah nafasnya. Karena itu, roh itu adalah nafas sang putra. Tidakkah kaya? Roh itu adalah nafas sang putra. B. Tuhan adalah roh yang memberikan hayat. Dan roh ini adalah nafas kita. 1. Firman yang adalah Allah menjadi daging untuk menjadi anak domba Allah. Dan dalam kebangkitan, dia menjadi nafas hayat untuk kita hidup. Apa yang ada di dalam nafas ini? Apa yang ada di dalam nafas ini? Hanya di dalam Injil Yohanes. Ini adalah aspek dari Kristus. Ada di dalam nafas ini. Di bawah poin 1. Apa yang saya baca, diam. Roh itu adalah nafas dari putra. Roh itu adalah nafas putra. Apapun putra itu ada pada nafas itu. Siapakah putra? Di dalam Injil Yohanes, dia adalah Firman. Dia adalah Allah. Dia menjadi daging. Dia ditransfigurasi sebagai anak domba. Dia menjadi pohon di dalam Yohanes pasal 15. Dia adalah anak domba pohon. Anak domba pohon ini menjadi nafas di dalam Yohanes pasal 20. Tidakkah kaya saat Anda menghirupnya, Anda merasa kering, Anda disegarkan. Kalau Anda punya pemandangan apa yang Anda hirup, bukan hanya penyegaran kecil. Anda sedang menghembus, menghirup Allah. Anda menghirup apa? Firman. Anda menghirup Allah menjadi manusia. Anda menghirup kehidupan insaninya. Anda menghirup anak domba. Anda menghirup pohon. Penuh hayat. Nafas ini kandungannya banyak. Mari kita baca B2. Sekarang kita memiliki Kristus sebagai firman, anak domba, pohon, dan nafas. Firman adalah bagi ekspresi. Anak domba adalah bagi penebusan. Pohon adalah bagi pembagian hayat. Dan nafas adalah bagi kehidupan kita. Haleluya. Nafas adalah bagi kehidupan kita. Bagaimana murid-murid akan hidup? Melalui menghirup, bernafas. Ada pelajaran besar bagaimana mereka untuk melanjutkannya adalah melalui menghirup roh itu ke dalam. Kita lanjutkan C. Roh yang rampung sebagai nafas adalah segalanya bagi kita. Dalam menempuh kehidupan orang Kristen, hanya nafas itu yang bisa menjadi seorang Kristen. Bagaimana ini, saudari? Bagaimana Anda menempuh kehidupan orang Kristen? Hanya nafas itu yang bisa menjadi orang Kristen. Jangan coba jadi orang Kristen, Anda tidak bisa melakukannya. Kita tidak bisa lakukan. Tetapi kita memiliki nafas itu. Nafas itu bisa menjadi seorang Kristen. Dan hanya nafas itu, roh itu, yang bisa menjadi seorang pemenang. Amin. Salah satu yang di sini, Filipi pasal 1 ayat 19. Aku tahu bagiku ini akan menjadi keselamatan. Apakah ini di sini, ini akan menjadi keselamatan? Ya, sedang di penjara, bukan? Bukankah kita punya ini kita masing-masing? Ada penjara kita, di dalamnya kita tertawan. Yaitu kehidupan manusia sehari-hari kita yang biasa. Paulus ada di penjara, tetapi aku tahu ini akan mengerjakan keselamatan bagiku melalui doamu dan suplai limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus. Suplai limpah lengkap. Catatan kakinya, beberapa frase, dipelihara dan dikuatkan, perhidupkan dan memperbesar Kristus, ini memerlukan sesuatu, memerlukan suplai limpah lengkap dari roh itu. Oh Tuhan, dikuatkan, disuplai, dipelihara, memerlukan suplai yang limpah lengkap dan kita miliki di dalam roh itu. Amin. Kita tidak bisa hidup tanpa bernafas. Tidak bisa memperhidupkan kehidupan orang Kristen tanpa bernafas. Saudara kita, membuatnya lebih praktis. Nafas kita adalah bagi kehidupan kita. Pernafasan kita adalah bagi kehidupan kita yang penuh. Ada kidung, kita nyanyikan. Bait terakhirnya, ditulis oleh saudara A.B. Simpson, aku menghirup, bernafas setiap waktu. Nafas demi nafas, aku hidup bersandarmu. Nafas demi nafas, aku hidup bersandar engkau. Tuhan roh itu yang kuhirup ke dalam. Doa yang ajaib di dalam realitas. Kita hidup melalui bernafas. Kita hidup melalui bernafas. Amen. Terima kasih Tuhan. Dan kita berbicara mengenai aspek yang lain dari bernafas. Kita akan kembali. Kita tahu secara fakta di dalam pengalaman, agama tidak membantu kita untuk menikmati Kristus. Agama tidak pernah membantu kita bernafas roh itu. Tradisi, upacara, semua hal-hal yang lain, bentuk, ritual, doktrin tidak membantu kita untuk bernafas. Tidak bantu kita menghirup. Terima kasih pada Tuhan untuk pemulihan Tuhan. Di dalam pemulihan Tuhan, kita ada di tempat yang tepat. Belajar untuk menang. Semua penyimpangan, kekecewaan, dan kita belajar menghirup roh itu ke dalam. Kita tidak sempurna, tetapi kita belajar bernafas roh itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Cara yang tepat untuk bernafas itu bagaimana? Apa cara yang tepatnya dalam kehidupan rohani kita? Seru nama Tuhan. Mari, Anda tentu sudah lulus, bukan? Sudah 10 tahun dalam pemulihan Tuhan, tidakkah lulus dari menyeru nama Tuhan? Saya tanya lagi, cek pengalaman Anda. Berapa banyak yang kita habiskan untuk menyeru nama Tuhan? Cara yang tepat menghirup roh itu. Kita berkata, kita belum lulus memang, tetapi dalam pengalaman kita, kita perlu ada sesuatu yang lebih dalam. Seruan adalah bagi kehidupan kita. Seruan. Tentu saja Roma 10 ayat 12. Tuhan yang sama kaya bagi siapa? Bagi mereka yang menyeru nama Tuhan. Ayat berikutnya 10 ayat 13. Siapapun yang berseru kepada nama Tuhan pasti diselamatkan. Keselamatan di sini adalah keselamatan dari menerima kekayaan Kristus. Kita tidak pernah bisa, saudari, bertumbuh sehingga tidak perlu menyeru. Karena seruan kita adalah nafas kita. Seruan kita adalah kelak jadi minuman kita. Seruan kita pun adalah makan kita. Berbagai cara berseru. Terima kasih saudara Lee di dalam ministrinya. Saya sangat apresiasi. Dia berkata, seruan yang cepat, itu bernafas. Oh Lord Jesus. Oh Tuhan Yesus. Anda masuk kamar dengan cepat berseru. Itu bernafas. Kalau lebih panjang, Anda bisa berseru sebagai minum. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Itu langsung rasakan ada air. Anda minum. Kalau lebih panjang lagi, itu adalah makan. Sederhana. Berseru, bisa bernafas. Saya tidak tahu apa yang saya perlu. Saya tidak yakin saya perlu nafas, minum, apa makan. Seru saja namanya. Seru namanya. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. 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 Amin. Oh Tuhan. Cara yang unggul untuk memulai waktu yang akrab, mesra, dan pribadi. Bukan meminta atau memberitahu Tuhan, tetapi dengan duduk bersama Tuhan dan mulai menyeru namanya. Oh, betapa permulaan yang baik untuk memulai hari bersama Tuhan. Hanya ada beberapa menit. Dan kita mengambil waktu untuk menghirup Tuhan. Oh, Tuhan Yesus. Oh, Tuhan. Oh, Tuhan Yesus. Saudara-saudara membagikan. Cobalah seru nama Tuhan selama 5 menit. Pernah coba? Secara patok waktu alarm 5 menit. Tidak lakukan apapun, hanya berseru. praktek yang ajaib. Kita tahu kita perlu ada kebangunan pagi. Aku perlu kebangunan pagi. Mungkin ada buku, ada ayat yang dibaca, ada porsi ministry. Kita memang lakukan. Bagus. Saya sudah kebangunan pagi. Tetapi saudara-saudari, dalam konteks penyaluran ilahi dari Trinitas ilahi bagi ekonomi ilahi, tidakkah kita setidaknya pertimbangkan waktu kita dengan Tuhan di pagi hari? Apa pandangan kita, apa yang kita lakukan di waktu itu dengan Tuhan? Mengambil beberapa menit, mungkin hanya punya 15-20 menit, karena harus bekerja, harus menyetir, harus antar anak-anak ke sekolah, ada waktu yang terbatas, tetapi katakan Tuhan, aku cinta padamu. Saya tidak tahu, bagi saya sulit. Saya menyeru tanpa berkata aku cinta padamu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Mulailah untuk dibangkitkan di pagi hari. Melalui seruan kepada nama Tuhan. Saudara-saudara, tidakkah aneh waktu kita terbatas di pagi hari? Waktu kita itu pribadi, mesra, seberapa sering kita mengizinkan gangguan-gangguan. Udah waktu kita sedikit. Apa halangan terbesar adalah ting. Lalu ada berita dari CNN. Perang di sini, perang. Saya harus baca berita ini. Dari ESPN, berita olahraga. Hasil pertandingan. Oh, wow. Apa hasilnya? Dari Instagram. Oh, coba lihat. Apa yang dia pakai kemarin? Semua penyimpangan. Padahal kita semua Instagram, yes, berita olahraga, berita mengizinkan penyimpangan-penyimpangan ini masuk di waktu pagi kita. Kita harus jaga waktu kita dengan Tuhan. Apa yang saya lakukan secara pribadi, tidak boleh ada sambungan elektronik. Saya lakukan secara cara lama. Tidak ada suara ping, berita-berita sisipan, saya pegang buku. Buku fisik, cara lama. Di waktu pagi hari saya dengan Tuhan. Saudara kita berkata, waktu dia dengan keluarganya, saat dia makan malam dengan anak-anaknya dan cucu-cucunya, cucu umur 3 tahun duduk di atas berkata, kakek, mari kita bicara. Dia langsung berkata, oke, apa yang ingin kau bicara? Mari kita duduk di sana untuk bicara. Mari kita duduk di sana. Dia saudara yang sibuk. Dia adalah salah satu sekerja, sangat sibuk. Dia berkata, mari kita duduk di sana, kita bicara. Ada teleponnya, dia bawa juga. Bisa ada berita penting yang masuk. Apa yang ingin kau bicarakan? Mari, mari. Mari bicara. Apa yang ingin kau bicarakan? Saudara, bisakah Anda naik ke sini? Ya, Anda. Mari naik. Siapa namamu? Raiten. Saya senang berjumpa denganmu. Asalmu dari mana? Saya mengapresiasi duduk di depan. Engkau akan menjadi, saya akan jadi cucunya, Anda jadi kakeknya. Anda bawa telepon Anda, handphonenya. Itu yang dia lakukan. Dan dia lihat. Dia bilang, tidak, 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 kakek. Mari kita bicara. Kita bicara. Saudara-saudari, tidakkah kita saat kita bersama Tuhan, kita mengundang masuk berita olahraga, Instagram, berita politik, semuanya ini masuk ke dalam waktu pribadi dan mesra kita dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, mari kita bicara. Mari kita bicara. Aku tidak ingin apapun. Aku ingin menyalurkan diriku ke dalammu. Saat Anda terganggu lain kali di dalam waktu pribadi dan mesra Anda dengan Tuhan. Mari kita bicara, mari kita bicara. Amin, saudara, terima kasih. Baiklah, kita lanjut Romawi yang kedua. Jika kita beralih dari bernafas ke minum, ayat garis besar ini sangat baik. Romawi 1 bernafas, Romawi 2 minum, Romawi 3 mengenai makan. Kita di Romawi 2, jika kita mau mengalami penyaluran ilahi dari Trinitas ilahi, kita semua perlu minum. Minuman rohani yang sama, Kristus sebagai roh pemberi hayat yang al-muhit. Amin. Ayatnya 1 Korintus pasal 10 ayat 3. 3 mengenai makan. Makan rohani yang sama. 4 adalah dalam perkara minum. Minum minuman rohani yang sama. Karena kan minum dari batu karang rohani. Minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu adalah Kristus. Saya harap Anda kenal dengan ayat itu. Batu karang itu adalah Kristus. Saya bacakan porsi dari catatan kakinya. Catatan kaki 2. Batu karang yang dipukul, pecah, mengalirkan keluar air hayat bagi umat pilihannya adalah batu karang fisik. Sungguh ada batu karangnya. Ada batu karangnya. Tetapi para rasul menyebutnya batu karang rohani. Karena melambangkan Kristus. Para rasul berkata, batu karang itu adalah Kristus. Bukan dikatakan batu karang itu seperti Kristus. Melambangkan Kristus. Tetapi batu karang itu adalah Kristus. Sangat bermakna. Karena itu adalah batu karang rohani melambangkan Kristus. Mengikuti anak-anak Israel. Mengindikasikan bahwa Kristus adalah batu karang sejati. Mengikuti kaum berimannya. Saudara-saudari, batu karang itu mengikuti kita. Bagaimana kita bisa pergi kerja? Oh, Tuhan Yesus, minum. Karena ada batu karang di belakang kita. Kita beres kerjaan, pergi ke bank. Oh, Tuhan Yesus, batu karang itu masih ada di sana. Pergi ke toko, pulang, kita bisa minum dimanapun karena batu karang itu mengikuti kita. Sungguh betapa keselamatan, batu karang itu mengikuti kita. Dan batu karang itu adalah Kristus. Amin. Kita baca A. Minuman rohani dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 4 mengacu kepada air hidup yang mengalir keluar dari batu karang yang terbelah. Batu karang ini melambangkan Kristus yang tersalib dan bangkit. Dan air ini melambangkan roh itu sebagai minuman al-muhit kita. Air itu melambangkan roh itu sebagai minuman al-muhit kita. Kita akan bacaan catatan kakinya, sungguh mengagumkan. Dengarkan baik-baik catatan kaki 5, 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Banyak catatan kakinya, catatan kaki yang panjang, kaya. Beberapa kalimat saja, minum roh itu adalah mengambil roh itu ke dalam. Ada kidung yang demikian, saya suka. Minum roh itu adalah mengambil roh itu ke dalam dan membawa diri kita dijenuhi di dalamnya. Minum roh itu adalah kelanjutan dan perampungan dari perbauran. Itu adalah Trinitas Ilahi. Allah Tritunggal disalurkan, didispensikan ke dalam kita. Minum roh itu adalah kelanjutan dan perampungan dari perbauran sampai selama-lamanya. Menuntut kita untuk berseru. Meminta kita berseru secara terus-menerus. Dan menimba air dengan sukacita darinya sebagai sumber pancaran air hidup. Oh, saudara, ini meminta, menuntut kita berseru. Kiranya Tuhan memulihkan seruan kita. Tuhan sungguh memulihkan seruan kita. Dalam konteks dari ayat ini, dimulai dengan kita dibaptis ke dalam satu tubuh, Paulus sadar akan tubuh dan terkendali dan minum di sini di dalam konteks tubuh. Sungguh adalah, pertimbangkanlah bahwa seruan kita akan Tuhan bukan hanya Anda disegarkan secara pribadi, seruan Anda di dalam tubuh. Dan seruan Anda adalah bagi tubuh. Seruan Anda adalah bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini memberikan lebih banyak makna bagi seruan kita. Oh, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. B. Minuman rohani, air hidup, adalah air hayat dalam kebangkitan. Poinnya di sini, kita adalah apa yang kita minum. Kita adalah apa yang kita minum. Ketika kita minum air hayat dalam kebangkitan, apa yang terjadi? Kita menjadi orang-orang dalam kebangkitan. Dan dari kebangkitan. Lebih banyak minum kebangkitan, lebih banyak kita menjadi kebangkitan. Inilah puncak tertingginya. Kita adalah apa yang kita minum. Kita minum kebangkitan, kita menjadi kebangkitan. Amin. C, kita baca, melalui kita minum dari Kristus sebagai roh pemberi hayat, Allah menggarapkan dirinya sendiri ke dalam kita. Sebab melalui minum, kita menerima Tuhan masuk. Dan dia menjadi esa dengan kita secara organik untuk menjadi hayat dan unsur penyusun kita. Tahukah? Berdasarkan Alkitab, alam fisik, minum itu lebih penting dari makan. Secara fakta, kita bernafas sepanjang waktu. Saudara Ricky berkata itu adalah hukum. Bahkan waktu kita tidur, kita tidak pasang alarm untuk ingat untuk bernafas. Kita bernafas saja, selalu bernafas. Minum, kalau kita sehat, kita minum sepanjang hari. Anda tidak minum dalam sekalian. Minum 2 liter langsung di pagi hari. Tidak, tetapi Anda minum saja sepanjang hari. Satu cangkir demi satu cangkir. Kita tidak makan sebanyak kita minum. Terbukti, kita bisa hidup lebih panjang tanpa makan daripada tanpa minum. Minum penting dan kritis. Di dalam Alkitab, seruan terakhir dalam kitab Wahyu bukan untuk makan. Seruan terakhir adalah untuk minum. Seruan terakhir dalam Wahyu pasal 22, siapa yang haus? Kalau ada yang ketinggalan, apakah ada yang ketinggalan, ada yang haus, datanglah padaku dan minum. Ini seruan terakhir. Saudari, minuman kita begitu kritis untuk kita lanjut. Kita juga belajar Wahyu pasal 22. Ada di sesuatu di dalam air itu. Tahu apa yang saya maksudkan? Permulaan pasal 1 dan 2 ke kitab Kejadian, ada pohon di dalam air. Ada pohon di dalam air. Saat kita minum, kita juga makan. Berdasarkan saat kita minum, kita makan. Saudari, kita perlu ada pandangan bahwa aku perlu minum sepanjang hari karena aku perlu hidup sepanjang hari. Aku perlu memperhidupkan air hidup hayat ini. Aku perlu banyak minum. Saya bertanya, saat kita berbicara mengenai minum roh itu, minum, berseru, cara minum melalui berseru, saya beritahukan dan tanya, tahukah ada ayat yang secara langsung berhubungan berseru dengan minum? Coba bersekutu dengan yang sebelah Anda 30 detik. 30 detik. Bergumul, cari ayatnya. Baik. Sepertinya baris depan ada yang sudah siap. Yesaya pasal 12 ayat 3 dan 4. Kalau belum punya, Yesaya pasal 12 ayat 3 dan 4. Secara langsung berhubungan, saya bacakan. Saya rasa sudah tahu ayatnya. Karena itu, engkau akan menimba air dengan sukacita dari mata air keselamatan. Dan engkau akan berkata, terima kasih kepada Yehova. Serulah namanya. Serulah namanya. Anda menimba air dengan berseru. Apakah Anda termotivasi untuk berseru? Kita tidak perlu dikritik untuk minum. Kita berseru. Kita menghirup dia ke dalam. Menimba air, minum melalui berseru. Baik, kita lanjutkan. Romawi yang ketiga. Kita baca, ekonomi Allah adalah kita makan Kristus sebagai roti dari Allah dan menjadi disusun dengan dia untuk mengekspresikan dia dan mewakili dia. Amin. Apakah hubungan Romawi ini, Romawi 3 berhubungan dengan makan? Kita akan lihat, bukan hanya sekedar makan, tetapi tersusun olehnya, terkonstitusi olehnya. Kita akan bicarakan ini. Saudara Ron membagikan hal ini. Dalam persekutuan, sangat memberikan terang. Perkara dispensi, apa bebannya? Adalah penyaluran, dispensi. Penyaluran ilahi dari Trinitas ilahi dan pengalaman kita akan hal ini. Saudara kita menunjukkan penyalurannya dua aspek, dua fase, ada aspek yang objektif menjadi subjektif, seperti makanan. Makanan di luar kita, kita menerima makanan itu masuk. Itulah penyaluran. Mengagumkan, tetapi tidak berhenti hanya penyaluran. Ada lagi penyaluran yang batini dan subjektif. Apa yang kita terima ke dalam tidak hanya diam, tetapi perlu terkonstitusi, tersusun ke dalam diri kita. Perlu terkonstitusi ke dalam kita. Antero kita menjadi bukan, tetapi terkonstitusi yang dari luar menjadi konstitusi kita. Romawi 3 mengindikasikan hal ini. Kita perlu makan Kristus sebagai roti dari Allah dan menjadi disusun dengan Dia. Ini adalah penyaluran ilahi dari Trinitas ilahi. Sesungguhnya menjadi kita. Wow. Kita lanjutkan. Poin-poin yang kaya di sini. Makan dan minum dalam kehidupan manusia kita itu biasa. Kita makan setiap hari, tidak kita bicarakan, kita lakukan saja. Tetapi dalam Alkitab, makan dan minum sangat bermakna. Dan dibicarakan berulang-ulang menunjukkan betapa kritikal dan pentingnya. Kalau kita lihat sejarah, seluruh Alkitab adalah kitab mengenai makan. Dimulai dengan pohon, sungai, dan sungai ada pohon di dalamnya. Dimulai dengan makan. Di dalam tengah-tengahnya penuh dengan makan dan minum. Sejarah dari umat Israel di dalam perjanjian lama. Sejarah mereka kita juga mengikuti dari apa yang mereka makan. Kita bisa lihat makanan mereka dan itu menjadi sejarah mereka. Sungguh ditekankan betapa kritikal perkara makan dan minum dalam penuntutan-penuntutan rohani kita. Dalam perjalanan Kristiani kita, dimulai dengan Keluaran pasal 12, anak-anak Israel di dalam perhambaan, perbudakan, situasi yang mengasihan, apa yang berubah? Lalu ada Paskah. Apa Paskah ini mengenai apa? Mengenai anak domba. Mengenai anak domba. Dua hal yang dilakukan. Ambil darahnya, di atas dioleskan pada tiang dan palang pintu bagi penebusan. Saudari, sangat disayangkan banyak orang Kristen di dalam pengalaman mereka berhenti hanya sampai di sana. Kita sungguh bersyukur untuk darah. Benar bukan? Kita tidak bisa maju tanpa darah. Darah bagi penebusan. Darah membasuh semua dosa-dosa kita. Memberi kita, membebaskan kita dari hukum. Darah begitu kaya. Tetapi anak-anak Israel itu pada kitab Keluaran mereka hanya keluar. Tidak hanya darah dioleskan pada ambang pintu lalu tinggal. Kini mereka harus makan anak domba. Setiap bagiannya, apa yang ada makan adalah bagi kekuatan. Diberi gizi untuk keluar. Diberi nutrisi untuk punya kekuatan keluar. Sebuah gambaran. Sungguh sebuah gambaran yang jelas. Dari anak-anak Israel yang bisa diterapkan pada kita. Kita punya anak domba. Dan kita mengapresiasi darah. Tetapi kita perlu juga makan anak domba. Saat kita makan anak domba, mereka jadi ada kekuatan untuk keluar. Kini menjalani perjalanan yang panjang. Perlu makanan yang selanjutnya. Mereka makan yang berikut. Dengan cara yang ajaib. Dengan embun, bersamaan dengan embun, mana datang. Kita tahu, mana itu berarti apakah ini? Mereka bertanya kepada Musa, apakah ini? Musa jelas. Dia berkata, aku pun tidak tahu. Kita coba makan. Ini adalah roti yang turun dari surga. Mana adalah roti setiap pagi saat kita datang pada Tuhan. Dengan embun yang datang di pagi hari ada mana menanti Anda. bagi perjalanan Anda sehari-hari yang biasa. Kita baca sejarah umat Israel di dalam padang gurun. Sepertinya hari-hari sehari-hari selama 40 tahun. Kita pergi kerja setiap hari. Tapi ada mana bagi perjalanan Kristiani ini? Sungguh berkat memiliki mana? Roti bagi makanan sehari-hari. Lalu mereka masuk tanah permai. Apa yang terjadi saat mereka masuk tanah permai? Mana berhenti? Karena kini mereka makan hasil kaya dari tanah permai. Mereka berpesta. Mungkin mulai agak bosan dengan mana setelah 40 tahun. Kini ada pesta yang kaya. Perjamuan yang kaya dari bacalah buku Kristus yang Almuin, Anda akan menghargai semua produk hasil. Betapa kaya dan berbanyak aspek. Itu adalah sejarah. Sejarah perjanjian lama dengan anak-anak Israel, umat Israel. Lalu perjanjian baru, saya dengan cepat. Kalau Anda masuk perjanjian baru, sungguh berbobot menantikan kedatangan Tuhan. Karena mereka menantikan Mesias. Mereka menantikan Raja, Nabi. Mereka perlu pemimpin yang besar. Dan mereka terus berusaha memberikan nama ini atasnya di permulaan perjanjian baru. Tapi Tuhan tidak mau ambil, tidak mau terima. Yohanes pasal 6, begitu jelas tercatat, aku adalah roti hayat. Tuhan menyajikan dirinya sebagai roti. Orang Yahudi ini bahkan sampai ngomel. Pemimpin besar kita bilang dia adalah roti. Matius pasal 15, bukan hanya roti. Dia makin kecil. Dia roti bagi anak-anak, dia adalah remah-remah roti. Bagi orang tidak percaya, bagi anjing kecil. Kalian bisa melihat adanya penyaluran. Penyaluran dari Trinitas Ilahi. Wow, saudari. Tuhan, dia ingin menjadi makanan. Dia yang makan aku akan hidup karena aku. Orang-orang Yahudi tentu kecewa karena ingin menyematkan berbagai sebutan yang besar. Dia adalah lembu tambun bagi anak yang hilang. Untuk anak lembu tambun kita lakukan apa? Kita makan. Anak yang hilang ada jubah yang indah tetapi tidak menyelesaikan masalahnya karena dia lapar. Tidak menyelesaikan semua masalahnya. Dia perlu jubah itu untuk menutupi dia untuk keadil benaran tetapi dia sedang lapar. Lalu dipersiapkan anak lembu tambun, itu adalah Tuhan bagi perjamuan. Perjamuan pesta adalah Matius. Bukan acara formal, tapi perjamuan pernikahan. Tidakkah mengagumkan? Lalu Paulus berkata 1 Korintus, peliharalah perjamuan itu dalam sehari-harimu. Terus makan. Terus berpesta. Jangan berhenti berpesta. Kita baca A. Ekonomi kekal Allah adalah untuk menjadikan manusia serupa dengan dia dalam hayat dan sifat. Tetapi bukan dalam kealahan. Kita menjadi Allah dalam hayat dan sifat melalui makan Kristus sebagai roti dari Allah. Amin. Kita akan selesaikan. Sisipkan sedikit. Bagi saya ini ada sebuah penemuan di dalam ministry. Mungkin Anda sudah temukan dalam buku bagaimana menikmati Allah dan mempraktekkan kenikmatan akan Allah serali bagikan dalam pengalamannya. Yohanes pasal 6, cara makan Tuhan adalah firmanku adalah roh dan hayat. Bukan gigit tanganku, tetapi dia berkata, firmanku adalah roh dan hayat. Terima kasih pada Tuhan karena kita memiliki firman Allah ada di tangan kita. Ada berbagai cara menerima firman. Saya apresiasi hal ini. Serali tunjukkan sebagai kaum beriman, kita perlu baca Alkitab. Ada kesadaran itu memang baik baca Alkitab. Harus baca Alkitab. Anda tidak perlu berdasarkan mood. Anda tinggal baca saja. Tapi Saudrali menyarankan baca demikian. Seperti buka pantry dan lihat aja makanannya. Anda buka lemari, oh ada kacang hitam, nasi, ada buah peach, ada tuna, ada buah plum. Oh, semua ada di sini. Oh, oke. Okay. Sudah tahu. Apakah Anda sudah makan? Melalui lihat ke dalam lemari makanan itu sudah sama dengan memakannya? Tentu tidak. Inilah yang saya nikmati. Saudari, kita perlu doa baca. Oh, saya sudah sering. Saya tahu cara doa baca. Oh, pada mulanya, amin, adalah firman, amin. Kita doa baca demikian. Dalam sidang doa, sanang kita sama-sama. Tetapi, Saudarali, saya apresiasi, tidak hanya kita perlu doa baca, kita perlu baca dan doa. Ini membuat saya berhenti sejenak. Baca dan doa. Apa artinya baca dan doa? Saya beritahu saudara-saudara, kalau saya akan baca, hanya ada 3 ayat dalam Mazmur pasal 33. Betapa baiknya, saudara kita berkata, saya perlu 1 bulan. Saya perlu 1 bulan untuk baca dan doa 3 ayat dalam Mazmur 133. Saya lakukan, ternyata salah. Butuhnya 2 bulan. Saudara itu pikir saya melebih-lebihkan. Tidak. Saya tidak melebih-lebihkan. Saya belajar bagaimana baca dan berdoa. Kita perlu pertimbangkan bagaimana kita menghampiri firman. Bagaimana kita doa baca. Baca doa, doa baca. Coba doa tanpa baca. Ini seperti coba berjalan dengan 1 kaki. Mencoba baca tanpa berdoa itu seperti belajar berjalan 1 kaki. Jalan saja, sebenarnya tidak usah bingung kaki yang mana. Mana yang lebih tepat? Oh, melalui baca doa. Lihatlah. Yang paling banyak saya bisa terima, baca, dan doa paling banyak 5 kata. Lihatlah betapa baik dan indahnya. Sungguh alangkah baik dan indahnya. Oh Tuhan, lihatlah. Inilah yang saya lakukan. Aku hanya ingin melihatmu, memandangmu. Oh Tuhan. Ini memulai pencernaan, memulai penyusunan. Apa yang kita terima secara perlahan dicerna menjadi konstitusi kita. Saudara Ricky berkata, kita tidak bisa buru-buru, tapi perlu ada waktu menyeru. Saya suka kebangunan pagi, waktu. Jangan salahkan buku penyegaran pagi, Tapi kadang-kadang ada banyak ayat. Kalau Anda baca dan doa, hanya sedikit frase dari satu kalimat, itu menjadi yang dicerna seharian. Judul menekankan pencernaan, dicerna lebih penting daripada isi. Daripada mengejar isinya saja. Di pagi hari, tidakkah kita ingin mencerna Tuhan? Memandangnya, betapa baiknya. Lihatlah, sungguh alangkah baiknya. Oh Tuhan, Engkau terlalu baik. Sesaudara terlalu baik. Gereja terlalu baik. Alkitab terlalu baik. Anda berbincang dengan Tuhan. Berdoa secara perlahan. Mencerna. Saya suka frase ini karena ini menggoncangkan konsep agamawi saya. Baca dan doa. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita perlu selesaikan. Kita di poin B. B, tolong dibaca. Maksud Allah dalam ekonominya adalah untuk menggarapkan dirinya sendiri ke dalam kita dan untuk mengubah susunan kita melalui mengubah pola makan kita dan memberi kita makan dengan Kristus sebagai makanan surgawi. Lanjutkan C. Yohanes pasal 6 menyingkapkan Kristus sebagai roti kita, roti surgawi, roti hayat, roti hidup, roti yang benar, dan roti dari Allah. Jangan bingung roti yang mana yang kita makan. Di dalam roti dari Allah itu ada di sana semua. Makanlah roti dari Allah, dapat roti surgawi, roti hayat, roti hidup, roti yang benar. Semua ada di dalam roti dari Allah. Tuhan Yesus ingin kita makan, mencerna, dan mengasimilasi dia. Makan, cerna, asimilasi. Ini adalah sekali lagi penyaluran. Jangan lupa bebannya. Jangan kehilangan bebannya. Makan, mencerna, dan mengasimilasi dia sebagai roti dari Allah, roti hayat, dan roti hidup. Satu roti hayat adalah suplai hayat dalam bentuk makanan. Dua roti hayat mengacu kepada sifat dari roti itu yang adalah hayat. Roti hidup mengacu kepada kondisi roti itu yang adalah hidup. Sifat dari roti adalah hayat, kondisi dari roti adalah hidup. Bagaimana kita dibangunkan hidup di pagi hari? Makanlah sesuatu yang hidup. Itu bukan dari CNN, berita politik. Bukan dari Instagram. Tetapi makanlah roti hidup dari Allah. Ekonomi Allah adalah perkara Kristus datang ke dalam kita secara batini. Untuk ini kita perlu mengambil Kristus melalui makan dia. Satu catatan mengenai makanan rohani dalam kita mewahyukan bahwa Allah bermaksud menyalurkan dirinya ke dalam kita dengan cara makan. Saudara-saudara, sekali lagi, melalui bagaimana dia menyalurkan dirinya ke dalam kita? Dengan cara makan. Amin. Dua, makan adalah mengontak hal di luar kita dan menerimanya ke dalam kita. Dengan hasil, agar hal-hal itu menjadi susunan kita. Tiga, makan Tuhan Yesus adalah menerima dia ke dalam kita, sehingga dia bisa diasimilasikan oleh manusia baru yang telah dilahirkan kembali dalam jalan hayat. Kita berdiri dan baca 4-7. 4. Makan adalah jalan untuk mengalami penyaluran Allah bagi ekspresi dan perwakilannya. 5. Makanan yang kita makan, cerna, dan asimilasi benar-benar menjadi kita. Ini adalah perkara perbauran. 6. Keesaan yang Allah dambakan dengan manusia diilustrasikan oleh apa yang terjadi ketika kita makan, mencerna, dan mengasimilasi makanan. 7. Kita adalah apa yang kita makan. Karena itu, jika kita makan Kristus sebagai roti dari Allah, kita akan menjadi Allah dalam hayat dan dalam sifat, tetapi bukan dalam kealahan. Amin. Haleluya. Saudara, silakan duduk. Ini adalah wahyu dari puncak tertinggi. Kita ikatkan, menghirup, minum, dan makan kepada penyaluran Allah. Sangat bermakna kalau kita lihat di dalam konteks dari penyaluran. Allah Tritunggal disalurkan ke dalam manusia. Kita menjadi apa yang kita makan, minum, dan hirup. Haleluya. Poin terakhir, saya bacakan. F, menurut firman Allah dalam Wahyu pasal 2 dan 3, para pemenang telah dipulihkan kepada makan yang tepat akan Tuhan sebagai suplai makanan mereka. Mereka makan dia bukan hanya sebagai pohon hayat dan mana yang tersembunyi, tetapi juga sebagai hari raya yang penuh dengan kekayaannya. Kita sungguh diberkati, menerima berkat yang unik dan kekal Allah Tritunggal disalurkan ke dalam kita. Ambil 30 detik untuk berdoa dengan orang di sebelah kita.